Hei, jeg skal snakke om ungdommen nå til dags, og noen fortellinger om ungdom som finnes blant forskere og i samfunnsdebatten i dag. Men jeg skal begynne med noen litt mer sånn overordnede fortellinger eller perspektiver på ungdom. Og historisk så er det da riktig å begynne med utviklingsperspektivet. Hovedpoenget innenfor denne fortellingen om ungdom, det er at ungdomstiden, eller ungdom da, det er en sånn overgangsfase i individuelle livsløp fra barndommen til voksenlivet. Og da handler det om å mestre disse overgangene, det handler om pubertet, og det handler om vellykket identitetsutvikling. Og sånn viktige stikkord blir da på en måte individuelle livsløp, og, men også det her er at alle må gjennom de samme utviklings- og løse de samme utviklingsoppgavene, altså noe universelt ved ungdommen som er likt for alle. Som en sånn motsetning på en måte til dette her utviklingsperspektivet, så finnes det som kan kalles kohort- eller generasjonsperspektivet. Her er hovedpoenget at ungdom også kan ses som en sosial gruppe i samfunnet med noen særegne interesser og noen særegne erfaringer som de ikke nødvendigvis deler med foreldre- og besteforeldregenerasjonen. Og det er også sånn at vi er ung i en spesifikk historisk kontekst som er annerledes enn den konteksten som foreldre og besteforeldre for eksempel har vært unge i. Dermed så kan det også være at ungdom som gruppe kan bidra med noe nytt til samfunnet, og kanskje også være en trussel mot det bestående. Her blir altså de viktige stikkordene at det kollektive, ungdom som gruppe, men også det historisk spesifikke, at man, ungdom er en gruppe som kan bidra med noe nytt inn i samfunnet. Men nå skal jeg bli litt mer konkret. Jeg skal snakke om ungdommen nå til dags, og jeg skal bruke ungdataundersøkelsen til å si noe om dette. Ungdata, det er et sånt system for spørreskjemaundersøkelser som gjennomføres rundt omkring i nesten alle kommuner og fylker i Norge. I dag så er det nesten en halv million ungdommer som har svart på disse undersøkelsene, enten når de gikk på ungdomstrinnene eller i videregående. Og derfor så har vi et ganske godt bilde av hvordan det er å være ung i dag gjennom disse undersøkelsene. Og hovedkonklusjonen så langt fra disse undersøkelsene, det er at vi har med en ganske veltilpasset ungdomsgenerasjon å gjøre. Det kommer til uttrykk ved at de trives ganske godt på skolen, og de har ganske høy utdanningsmotivasjon. Mange tror at de kommer til å ta høyere utdanning. Samtidig så er det et sånt trekk med ungdom i dag at de er en digital generasjon. De bruker ganske mye tid foran en skjerm, det er ikke uventet. Og dette er jo noe som har endret seg ganske betydelig bare de siste liksom, 10-20 årene. Men likevel, selv om de er så digitale, så er det også ganske tydelig fra disse undersøkelsene at vi har med en aktiv ungdomsgenerasjon å gjøre. Det er veldig mange som er med organiserte fritidsaktiviteter, og det viktigste av disse det er idrettslagene. Og utenfor idrettslagene så er det også mange som trener på egen hånd. I tillegg så sier vi at vi har med en hjemmekjær ungdomsgenerasjon som har ganske tette, eller veldig mange har ganske tette bånd og nære bånd til foreldrene sine. Og med det der hjemmekjære og det tette båndet til foreldrene, en del av det bildet er også at vi ser en sånn utvikling av at ungdom bruker mindre tid, i hvert fall fysisk, sammen med jevnaldrende, altså andre på samme alder enn de gjorde før. Vi ser en nedgang både i det å være sammen med venner fysisk hjemme og sammen med venner fysisk ute. Kanskje er en del av den samværet flyttet over til de digitale plattformene. Det er vel ikke så unaturlig. Men med denne, liksom den veltilpasset skikkelige ungdomsgenerasjonen, den kommer også til uttrykk ved at ungdom i dag, de driver ganske lite med kriminalitet eller ulike typer normbrudd, og det er ganske få som ruser seg. Nå er det noen tegn i de siste undersøkelsene som tyder på at det er en sånn brudd i denne skikkelighetstrenden, men det skal jeg ikke snakke om i dag. Det jeg derimot skal snakke litt mer om, det er et annet funn fra ungdataundersøkelsen som har fått mye oppmerksomhet, og det er denne her fortellingen om de stressa ungdommene. ska se på någon tall. Här ser vi andelen som uppger ett högt nivå av depressiva plager. Och det är liksom bland jenter och gutter. Och vi ser hur andelen har utvecklat sig från 2011 och fram till 2017 på ungdomstrinnet och från 2015 till 2017 på vidaregående. Jag kan också säga si att de tallene här, de är baserat på någon spørsmål till ungdomarna om det och ha sömnproblemer, uppleva att allt är ett slit, føle sig stiv eller anspänt, vara bekymret för många ting, och føle hopplöshet med tanke på framtiden, eller føle sig ulycklig, trist eller deprimerad. Och så har vi plockat ut en grupp som säger att i genomsnitt är ganska eller väldigt mycket plaget av alla de sex tingena. Så det är också ett ganska sån genomgående drag i vardagen deras att de har sån typ av plager när de kommer i den gruppen som har ett högt nivå. Men det vi ser här som är liksom det tydliga draget är att det är en ganska tydlig ökning då från de första undersökningarna i 2011 till 2017, men att det särskilt gäller jentorna. Och jag kan fortälla också att vi har tal tillbaka från 1992. Där vi har stilt spørsmål på liknande måte som också visar den samma trenden, alltså en ökning över tid. Och det finns andra norska undersökelser och det finns ganska många andra internationella undersökelser som visar något av det samma, alltså en ökning över tid och särskilt bland jentorna i sån typer det vi kallar internaliserande vansker eller depressiva plager. Så det är inte bara ungdataundersökelserna som visar detta. Men för att komma tillbaka till det här med fortellinger om ungdom. Några av det de här tallene från ungdataundersökelsen har bidragit till, det är att ge näring till den här fortellingen som verserar i media om generationprestation. Alltså de här enkeltungdomarna som stressar sig psyke i jakten på det perfekta för prestation. Och så kan man ju diskutera hur sann den fortellingen är. Alltså det är många som har ställt spørsmål sen om detta egentligen är en förvärring av ungdoms psykiska hälsa eller om det vi egentligen ser är ett uttryck för ökt öppenhet om psykiska hälsoplager, alltså att det är lättare att se si att man känner sig plaget eller att man sliter lite med ting och att det är mer legitimt och liksom kryssa för det ett spørreskjema idag än det var tidigare. Andra har kritiserat både oss forskarna och hälsopersonell för att vi snakker om psykiske helseplager når vi omtaler disse fenomenene. Er det egentlig en sykliggjøring av ungdomsliv, da, eller helt normale ungdomsliv, når vi rammer det inn på den måten? Men det er ikke det det skal handle om nå. Det jeg er opptatt av er hva de her fortellingene om ungdom gjør med oss. Både når det gjelder hvilke problemer vi ser, og som vi identifiserer, og hvilke løsninger vi griper til når fortellingene blir så dominerende. Men det var som på 70- och 80-talet att man var mest upptatt av ungdomsproblemer som rus och kriminalitet och liksom att ungdomen trengte noe att göra och ett sted att vara, så är vi idag inte så upptatt av det längre. Vi är liksom mycket mer upptatt av de där enkeltungdomarna som sitter liksom alene, som trekker sig tillbaka, som sliter och som kanske skadar sig själv. Det är ett helt annat problem vi ser och som kanske har helt andra lösningar då. Det är inte så lätt att på något sätt säga att det är liksom fritidsklubben som ska lösa det problemet nödvändigtvis. Som har liksom 80-talets lösning på ungdomsproblemen. Så det som ofta blir lösningen då, som många har eller liksom bett om, är att man måste ha mer tidig insats, man ska hjälpa utsatta familjer och man bör få fler hälsosystrar och psykologer in i skolorna. I tillägg så är det någon som har tagit i ord för att ungdom bör lära mer om hur de kan hantera sin egen psykisk hälsa för att möta de utmaningarna som de träffar på i vardagen. Det är och såna lösningar och den problembeskrivelsen passar gott in i en sån utvecklingsperspektiv på ungdom. Det handlar om att hjälpa dem till att lösa de utvecklingsuppgifterna och övergångsuppgifterna så de har möter på vägen till vuxenlivet. Men så kan man ju egentligen fråga om är det egentligen så att det bara är den fortellingen eller det perspektivet på ungdom som passer til fortellingen om generasjonprestasjon. For når vi bruker det her begrepet om generasjon, ikke sant? En generasjon som er utsatt for noe spesielt, så er det kanskje ikke et individuelt problem bare vi beskriver, det også på en måte et samfunnsproblem som rammer på en måte en gruppe, en aldersgruppe I samfunnet på en speciell måte. Så det som mange forskere har vært opptatt av, ja, egentlig over lengre tid, men kanskje også ungdomsforskerne har blitt ekstra opptatt av det de siste 10 årene, det dette her med hvordan det moderne samfunnet, det nye moderne samfunnet har utviklet seg på en speciell måte. Og det handler litt om, eller de viktige stikkordene, det er sånn som svekkelse av tradisjoner knyttet til klasse og kjønn og lokalsamfunn, og økende individualisering. Altså, vi I mindre grad et produkt av den familien som vi vokser opp I, og av det lokalsamfunnet vi bor I, og vi beveger oss mer mellom ulike sosiale grupper og ulike geografiske kontekster. Men, og ideologien mye sånn at alle, man har mulighet til å gjøre hva man vil, og bli hvem man vil, bare man vil det nok og legger inn nok innsats. Og det jo en god ting, at det liksom flere muligheter I dag. Men samtidig så det også en slags risiko forbundet med det, for når du har alle muligheter, og det bare står på deg selv, så det jo også du selv som har skylden, hvis du mislykkes og ikke oppnår det du ønsker deg. Så det blir en sånn type individualisering av risiko I større grad. Du kan ikke skylde på noen andre. I tillegg så kan du si at samtiden inviterer til en sånn konstant selvrefleksjon, der man hele tiden skal finne ut hvem man og man skal også hele tiden presentere seg selv og bli seg selv I offentligheten gjennom sine handlinger og måten man presenterer seg selv. Du på en måte ikke så mye I kraft av familien din eller hvor du bor og så videre. Og med den her konstante selvrefleksjonen så det jo også hele tiden grunn til å stille spørsmål om på en måte, jeg der jeg skal være? Jeg god nok? Har jeg oppnådd det jeg bør gjøre? Jeg egentlig blitt den jeg virkelig skal være? Og samtidig som vi hele tiden på en måte utfordrer oss selv på det, så kan du si at ungdom I dag, de må egentlig ta valg innenfor ganske snevre rammer, særlig innenfor utdanningssystemet, fordi hele liksom, utdanningsløpet har blitt mye mer standardisert, og alle skal gjennom den samme trakten. Alle skal ta videregående opplæring, og de skal helst ta høyere utdanning også. Så det som, på en måte en sånn valglogikk, men innenfor egentlig ganske snevre rammer. I tillegg så det jo faktisk sånn at selv om ideologien at vi har alle muligheter, så det sånn at objektive strukturer fortsatt setter ganske tydelige rammer og føringer for hva man kan oppnå I livet. Og det gjelder jo også for ungdom. Så kan man jo lure på, men dette jo en sånn prosess, en sånn, det nye moderne jo del av en sånn lang prosess som har foregått liksom over lengre tid. Hvorfor skjer det noe akkurat nå med ungdoms psykiske helseplager? Og hvorfor gjelder det akkurat ungdom I større grad enn andre aldersgrupper? Og hvorfor jentene I større grad enn gutter? Ikke sant? Det holder kanskje ikke helt den der å bare snakke om det nye moderne samfunnet og økende individualisering. Så det som man kan lure på, eller noen viktige spørsmål man kan stille seg, hvilken rolle sosiale medier egentlig spiller I denne sammenheng? Og hvilken rolle spiller skolen? Ikke sant? Det noe ganske ungdomsnært, og to arenaer I ungdomsliv som har endret seg ganske betydelig over ganske en kort tidsperiode. Og det også sånn at jenter forholder seg litt ulikt både til sosiale medier og til skolen og skoleprestasjoner enn det gutter gjør. Men det starten på en ny fortelling som må fortelles en annen gang.